вестниците днес. Добро утро, уважаеми слушатели, 7 и 12 минути, слушате Дарик Кафе. Денят е 30 януари, понеделник, големия студ започна с началото на тази седмица. Ето, вместо да се дигат градусите, продължава да падат. Само гледам, че Благоевград е станало по-топло, минус 9, иначе минус 17 в София, най-студено. Много студено ще бъде през деня, няма да има положителни температури и така пред цялата седмица. Какво пишат днешните вестници? Започваме с сега. Обещах ви една конспирация, в която България участва тайно, да ви разкажа. Първа страница на вестник сега. България тайно одобри строгия контрол в интернет. България тайно се ангажира да постави под строг контрол интернет. Страната ни е една от 22-те членки на Евросъюза, които подписаха спорното международно търговско споразумение за опазване на авторските права. Съкратено АКТА. Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Търговско споразумение за борба с фалшифицирането. Това е станало в Токио. И четем подробности сега. Макар АКТА да се представя като инструмент за създаване на законни стандарти за опазване на правата върху интелектуалната собственост и за засилено международно сътрудничество, всъщност е инструмент за централизиране на надзора върху интернет и ще стане първия световен договор за контрол върху мрежата, коментират авторитетни американски медии. Текстът на договора не е публикуван никъде, забележете. Аргументът е, че става дума за търговско споразумение и това изисква конфиденциалност. АКТА третира интернет пиратството по подобие на американските проектозакони СОПА и ПИПА, както и разпространението на фалшиви стоки, лекарства и други продукти. Споразумението задължава доставчиците на интернет да следят и да докладват обмена на информация в мрежата, която би могла да бъде или обект на авторски пренесат. Ако обменът не бъде засечен и прекратен, доставчика и потребителя могат да понесат големи глоби, а след три предупреждения потребителят нарушител може да бъде изпратен в затвора и да му бъде забранен достъпа до интернет. Доставчикът, който не спре нарушението, ще бъде отстранен от пазара. Според АКТА, притежателят на интелектуалната собственост, която е била използвана без разрешение, не е нужно да доказва, че потребителят или доставчикът на интернет са нарушили авторското му право. Достатъчно е да се оплаче три пъти, че правата са му нарушени и влизате в затвора, уважаеми приятели, слушатели и потребители. Примерно, гледате филма, как да кажа, Драйв, примерно, свален от интернет от някой торен тракер. И някъде се оплаква собственика на правата, не знам кой е, примерно, измислям си Paramount Pictures. И така, и вече три пъти той някъде се оплаква, вие сте разбрали, а не, най-вероятно не сте, и следва да ви арестуват. Така, според този закон, това е положението. Споразумението предвижда криминализиране на разпространение на стоки и съдържание в интернет с неуредени авторски права, ако това се прави с търговска цел. Това означава, че сайтове, които имат популярност и имат качено съдържание със спорни авторски права, попадат под наказателна отговорност. Критиците на АКТА смятат, че този документ ще наруши свободата на общуване и ще подкопае иновативния дух. Те твърдят, че той ще размие разликата между фалшиви стоки и интернет пиратството. Ужасяваща конспирация, в която сме влезли доброволно. 22 страни членки на Евросъюза и България сме подписали тази АКТА. В Полша не стихват протестите срещу този закон. Ето на снимката на първа страница на вестник сега може да видите много млади хора с плакати Стоп АКТА. Вчера беше в Полша арестуван хакер, ударил сайта на премиера Доналд Туск, на който са публикувани 10 аргумента в полза на договора. Туск отхвърли призива на опозицията за референдум за АКТА. Значи в България сме подписали без никакъв референдум, без протести, без нищо. Много хубаво. Прекрасно. Още от сега, от първа страница. Трансплантациите отбелязаха антирекорд през 2011 година. Въпреки, че в началото на мандата на ГЕРБ трансплантациите бяха определени като приоритет и развитието на тази дейност беше лично насърчавано от премиера, през 2011 отбелязан своеобразен антирекорд. За цялата година имало едва 4 трупни донора, а органи от тях са присъдени на 13 пациенти. Общо нови органи са получили 25 души, но при 12 от тях те са от жив донор, т.е. роднина. Толкова нисък брой трансплантации имало само през 2001, когато донорите са били двама. При това тогава са се правили само бъбречни трансплантации. Най-успешна е 2010, 21 донори и 68 трансплантации. 2011 много сме зле от тази гледна точка. Вестник Земя. Вестник Земя като втори вестник тази сутрин, обаче той с много интересна информация. 20 милиарда се въртят сивата икономика на България. 20 милиарда лева се произвеждат в полулегалния бизнес, показва анализ на Центъра за изследване на демокрацията, направен с съдействието на фондация Фридрих Еберт. Спекуланти на недвижими имоти крият най-много доходи. Следват ги дребните търговци и туризмът. Според авторите на доклада, ако плащат данъци, пред големия бизнес в България, като имат печалби и реално плащат данъци. Въп всички останали, 260 000 фирми, забележете, са различни форми на самонаетост от типа мама, татко и аз. Държавата изисква и от тях да спазват всички регулации, които важат за големите фирми. Ако това стане, повечето малки фирми веднага ще фалират. И тук е големия проблем, защото правителството показва мускули именно на малките. В страните от Евросъюза обаче микропредприятията се облагат с минимални данъци, плащат патентна такса и никой не ги тормози с регулации и други обременяващи изисквания за разлика у нас. Тоест, малките и средни предприятия и фирми са принудени да бъдат в сивия, да я кажа в черния сектор на економика. Заради което 20 милиарда не могат да се обложат и да отидат в бюджет. Значи, като гледам, Симеон Дянков ще се фокусира първо върху спекуланти на недвижими имоти, не тия се отърват, те имат много пари. Следват ги дребните търговци. Ето това е. Тези момчета и момичета, наши приятели, колеги, бащи, дядовци, че отнесат удара върху сивата икономика. Отново, дребните търговци. И туризма на трето място. Туризма, ако го приемем, че е национален приоритет, както се твърди, че го оставят на мира. Така, труд. Вестник труд. Проучване на Вестника на страница 2 и 3 ме потреса тази сутрин, освен другите неща, които се случиха. Вестник Труд е направил сравнение. Преди 117 години заплатите в България били двойно по-високи, а цените 14 пъти по-ниски. Уважаеми слушатели, преди 117 години помните ли какво беше? Трябва да питам колегата Речев. Как се промениха цените за 117 години? Ето една табличка на страница 2 и 3. Ако ви е интересно, през 1895 година ябълките са вървели 27 стинки килото. Сега лев 50. Какво друго да погледнем? Дърва за огрев кубически метър, нали, на кубик, са били 5 лева и 2 стотинки. 1895 година са били 5 лева и 2 стотинки. Сега струват 52 лева и 72 стинки. Защо па толкова ефтино? Аз ги купих за 6,8 кубика последно. Може би, защото нарязани на цепени с това. Шарана е бил левче пред 1895 година, сега е 6. Уважаеми слушатели, това ми се струва доста... Доста... Не знам какво сравнение. Преди 117 години. Както и да е, тук има изводи, нали, да основали с колегите, що е направено, колко е струвал един лев, какво златно обезпечение имало и така нататък. Иначе водещата тема на труд е, че Дянков е раздал 233 000 лева бонуси в края на миналата година. Това е съобщил за труд Любослав Филчев, шеф дирекция човешки ресурси и административно обслужване в ведомството. Бонусите са разпределени между 176 служители, но не става ясно каква сума е взел всеки, тъй като според ведомството това са лични данни. Финансовото ведомство. Само преди два месеца в телевизионно интервю Дянков отсече, че докато е министър, няма да има 13-та заплата за чиновниците. Дори да има повече пари в бюджета, те няма да се раздават на служителите, беше категоричен вицепремиера. Е, оказа се, че 13-та заплата няма, но има финансови бонуси. Рибата е прясно замразена. Не знам дали знаете, вече така се лови. Рибата е прясно замразена. Много готина снимка на ледени риболовци на Панчаревското езеро на първа страница на труд. Шампионска лига по подледен риболов тече. Освен майсторлък, при него се изисква здрав и над на студа. Да, това е факт. Отиваме към 24 часа. За месеци от София откраднаха картини за 100 000 лева. МВР призвава крайните купувачи да се обозначат, за да не стават съучастници. И да видим сега. МВР издирва общо 16 платна на известни български автори, съобщи шефа на сектор културно-исторически ценности в криминална полиция Ангел Папалезов. Топ картините са на обща стоеност 100 000 лева. Крадците ударили 3 адреса в столицата само в последните месеци на миналата година. Сред изключително ценните платна класацията води портрет на жена, рисувана от Златю Бояджиев. Картината е продадена за около 20 000 евро. Когато е купувана обаче, още не е било известно, че тя е крадена. МВР призовава хората, които имат съмнение, че са купили крадени картини, да се обадят спешно в полицията. Така няма да им бъде повдигнато обвинение. Шедьоварът на Бояджиев е бил отмъкнат от дома на негов модел и със студентка. Подробности на страница 14 и 15, а на първа страница на 24 часа може да видите един от шедьоврите. Жена в бяло от Владимир Рилски, оценена на 12 000 лева и била върната с помощта на столичен галерист. първото открито платно от изчезналите. Интервю на страница 13 с съдия Владимира Янева. Цветанов не е прав да нарича забавянето на дела престъпление, но проблем има. Съдийката, която запори до 24 часа, отстранена от работа и не взима заплата. Подробности с нея на страница 13. Още от архивите на Държавна сигурност, 17 страница на 24 часа. Калиник донасил за Дометян следното. Закача се с западни германки. Леле! Боже опази! Какво прави той верен служител на Бога? Закача се с западни германки. И донася Дора. Вестник Стандарт. Руски гост след Хилари ни чака. Не, ние го чакаме. Хилари Клинтън пристига на 5 или 4-5 февруари. А след нея пристига шефа на Газпром Алексей Милер. Окей, вау. Така, първо, с Хилари ще обсъдим щатските енергийни проекти в България, както и ситуацията в Близкия изток. Ние пък ще питаме кога ще ни махнат визите. На някое лято. Милер идва да ускори проекта Южен поток и да устоява руската позиция в преговорите за доставките на газ. Някак си така, след като ударихме мораториум на шистовия газ, който се прави от американци, руснаците идват да ни поздравят съответно. Затова не очаквайте София да стане арена на руско-американски сблъсък, по-скоро ще се търси баланс на интересите в България между двете велики сили. Значи това е отдавна истина, само че май не можем да го направим. Достатъчно малки сме, за да ни изгази който си иска, но пък трябва да сме достатъчно хитри, за да лавираме между световните интереси. Не съм сигурен, че го правим. Или поне не го правят в полза родова, се прави в полза на чий джоб. Джоб не като работа, а като джоб. Хотелите по-евтини от апартаментите, пише Стандарт още от първа страница. Кризата продължава да натиска туристическия бранш. Десетки са обявите за продажба на хотели и къщи за настаняване в международния сайт Бизнес за продан. Двузвездни хотели около Пловдив и Бургас се предлагат на цена между 100 и 200 хиляди долара, колкото 300 на апартамент в София. И една неприятна история за щастие завършил така добре инцидент. Пътническият влак от Бойчиноци за Мездра едва не се привърна в ковчег, пише Стандарт. Спирачките му отказали и той фучал без контрол цели 50 км. Кошмара започна от 19.40 в събота, веднага след като трена тръгнал от Враца. По чудо, той спрял между Струпец и Роман и 12-те пътници и шестимата железничари се отървали само суплах. Има си тази история филмирана. Влакът Беглец се казва. Новак Джокович къса фанелката от кеф, след като победи Надал на Australian Open. Новинар. Новинар с стути лед сковаха страната. Това са най-често спряганите думички в последните 5-6 дена. Но снимката е готина. Тя какво представлява? Заради изключителния студ, вълните, заливащи Варненския бряг, превърнаха в ледени скулптури, укрепващите ги съоръжения. Наистина са замръзнали буните. По Черноморието температурите се движиха между минус 4 и минус 9. 10% ледоход се появи по Дунав. Има и крайбрежен лед. По данни на метеорологичната обсерватория в Силистра, най-студено в последните 70 години е било на 25 януари 1942 година, когато температурата е стигнала минус 32 градуса. Мисля да приключвам с прегледа на печата за тази сутрин. Няма да обяснявам по какви медии се прави. Той вече не се прави или с каквото иде. Слушате си Дарик Радио, чувате дългия преглед на печата. Продължаваме сега с малко музика, новини в 7.30 с Никола Братанов, след това и спорта с колегата Реча.